la ora 7.
La microfon Ileana Gergescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Noul șef al misiunii europene la Chișinău este sigur că Moldova va parafa în noiembrie acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar...
Any external pressure can be is usually a...
Orice presiune din exterior este de obicei o consecință a vulnerabilităților interne.
Guvernul retrage pentru dezbatere o lege care ar fi putut limita libertatea pe internet.
Și Congresul American este în prag de a rezolva temporar criza financiară.
Începem cu știrile Europei Libere. Guvernul a aprobat propunerea președintelui Nicolae Timofti de a mări salariile judecătorilor. Potrivit proiectului care mai trebuie aprobat de Parlament, un judecător de primă instanță va avea de la anul 11.000 de lei pe lună, iar președintele Consiliului Superior al Magistraturii aproape 19.000 de lei. Prezentând mărirea de salarii, ministrul Justiției, Oleg Efrim, a spus că ea este și în interesul altor categorii profesionale. Dacă judecătorii își fac treaba bine, în bugetul de stat se vor aduna bani destui ca să se mărească și salariile profesorilor sau medicilor, a spus Efrim. Guvernul a decis astăzi să-l recheme din funcție pe consulul general al Moldovei la Bologna, în Italia, Nicolae Nucă, pentru anumite încălcări. Guvernul n-a dat detalii, dar la începutul lunii curente, mișcarea antimafie, citând mărturiile unor moldoveni din Italia, a spus că la consulatul de la Bologna, prețul parafării unor acte ar fi fost mărit artificial, iar diferența a fost băgată în propriul buzunar de consul. Nucă a fost consul la Roma în vremea guvernării comuniste, iar mișcarea antimafie susține că și acolo ar fi comis ilegalități asemănătoare. Președintele Asociației Moldova MEA, Fiodor Ghelici, face de 6 zile greva foamei în izolatorul poliției. Așa a spus astăzi la o conferință de presă fiul lui Serghei. Serghei a respins din nou acuzațiile aduse tatălui său și Asociației Moldova MEA, insistând că aceasta ar avea scopuri nobile de caritate. Fiodor Ghelici a fost arestat vinerea trecută sub bănuiala de trafic de persoane. Potrivit relatării IPN, mai mulți apropiați al lui Ghelici au spus la conferința de presă de astăzi că el ar fi victima răzbunării politice a liderului liberal-democrat Vlad Filat. Iranul și 6 puteri globale au căzut de acord să poarte noi negocieri pe tema controversatului program nuclear al Teheranului la 7 și 8 noiembrie. Anunțul a fost făcut după 2 zile de discuții, încheiate astăzi la Geneva, cu participarea celor 5 membri cu drept de veto în Consiliul de Securitate a Germaniei și Iranului. După convorbiri, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a spus că puterile globale vor studia cu atenție propunerile înaintate la Geneva de delegația iraniană. Guvernul Olandei l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru explicații legate de maltratarea numărului 2 al ambasadei Olandei la Moscova, care spune că a fost bătut în propria casă de indivizi neidentificați. Ministerul de Externe al Rusiei și-a exprimat regretul pentru incidentul de marți și a promis că făptașii vor fi găsiți și pedepsiți. Atacatorii, care s-au prezentat drept electricieni, l-au trântit pe diplomat pe podea, l-au lovit și au scris pe o oglindă cu ruj de buze literele LGBT, prescurtare pentru minoritățile sexuale. Și scafandrii au recuperat dintr-un lac ceea ce pare să fie o bucată din meteoritul explodat în februarie deasupra unei regiuni din centrul Rusiei. Și bolovanul recuperat și cântarul s-au rupt în momentul când cântarul arăta 570 de kilograme. Se crede că este cel mai mare fragment de corp extraterestru recuperat vreodată.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe internet la europalibera.org, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noul șef al delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, se declară convins că Republica Moldova va parafa, așa cum este prevăzut, acordul de asociere cu Uniunea Europeană la summitul de la Vilnius. Întrebat de presiunile crescânde pe care Rusia pare să le facă asupra Moldovei în ajunul summitului Parteneriatului Estic, Tapiola a declarat că orice presiune din exterior este de obicei o consecință a vulnerabilităților interne. Liliana Barbăroșe a realizat interviul în exclusivitate cu Pirca Tapiola, nou șef al misiunii Uniunii Europene la Chișinău.
Vreau să vă întreb dacă există ceva ce ar putea împiedica Republica Moldova să obțină parafarea celor două acorduri la summitul de la Vilnius și recomandarea Comisiei Europene pentru liberalizarea vizelor.
I don't see anything which would come in our way at this moment. Moldova has clearly been a front runner.
Eu nu văd absolut nimic ce ar putea interveni în acest moment în calea acordului de asociere. Moldova ocupă printre primele locuri în parteneriatul estic după viteza de negociere. De aceea sunt convins că suntem pe calea cea bună în privința acestui acord. În ceea ce ține de liberalizarea vizelor, nu vă pot da un răspuns comprehensiv la această întrebare, pentru că misiunea de evaluare vine abia acum, în octombrie, în Moldova. Și anume această misiune va face evaluarea finală.
And they will be the ones doing the final evaluation of this.
Într-un interviu ziceți că trei probleme mari are Republica Moldova: lupta cu corupția, sistemul justițiar slab și un sistem bancar netransparent. Vreau să vă întreb, până la summitul de la Vilnius, cum ar trebui Republica Moldova să lupte cu corupția ca să convingă și partenerii europeni că asta face, luptă cu corupția?
Moldova is not the only country with a weak judiciary.
Moldova nu este singura țară cu un sistem judiciar slab. Moldova nu este singura țară care luptă cu corupția. Și Moldova nu este singura țară cu un sistem financiar slab. Aceste probleme sunt însă foarte serioase și trebuie abordate. De aceea voi spune că trebuie să vedem mai multe reforme în sistemul judiciar. Aici este foarte importantă cooperarea cu Comisia de la Veneția. Structurile judiciare din Moldova trebuie să corespundă standardelor europene, pentru că asta e singura modalitate prin care se poate merge înainte și depăși problemele de tranziție.
O problemă ar putea fi Rusia și aceste presiuni care parcă devin tot mai accentuate și mai greu de suportat. Ce ar trebui să facă, cum ar trebui să se comporte Moldova, măcar până la summitul de la Vilnius, ca să reziste acestor presiuni?
Any external pressure can be is usually a
Orice presiune din exterior este de obicei o consecință a vulnerabilităților interne, iar cadrul de reforme pe care îl pregătim este unul care va ajuta Moldova să-și consolideze structurile interne, standardele și altele.
We have found no problems and we have the strictest standards in the world.
Poate, nu știu, miza Republica Moldova pe o semnare mai grabnică a acestor acorduri după parafarea de la Vilnius, așa cum spun unii experți că ar putea să se întâmple, tocmai date fiind aceste presiuni din partea Rusiei.
At this moment, the initialing in Vilnius is the next step.
Vilniusul este primul pas, unul de inițiere care reprezintă de fapt finalizarea oficială a negocierilor. După ce acordul va fi inițiat la Vilnius și vom avea un document agreat de ambele părți, începe un proces foarte tehnic, pregătirea acordului pentru a fi semnat. Din partea noastră a Uniunii Europene, asta va presupune și traducerea textului acordului în toate limbile oficiale ale Uniunii. Acest proces desigur că durează, dar noi grăbim procedurile pe cât este posibil ca să putem finaliza aceste activități tehnice și să putem semna acordul în timpul actualului mandat al Comisiei Europene.
Răspunsul Uniunii Europene la embargoul de vinuri, embargoul rus, a fost să deschidă piața sau cel puțin să înceapă acest proces de deschidere a pieței pentru vinurile moldovenești. Ce răspuns ar putea avea eventual Uniunea Europeană la o eventuală deportare a moldovenilor masă din Rusia care muncesc acolo?
Moldova is a country which has been donor.
Moldova a fost un donator al migrației atât spre est cât și spre vest. Un număr considerabil de emigranți din Moldova lucrează în Uniunea Europeană, iar contribuția lor este respectată și apreciată. Dar este important ca prin transformare să fim capabili să oferim locuri de muncă în Moldova, pentru ca populația să aleagă migrația nu de nevoie, ci doar când există o astfel de dorință. Important este să aibă o alternativă de a-și construi viețile acasă.
Jobs here in Moldova.
A declarat Europei Libere Pirca Tapiola, noul șef al misiunii Uniunii Europene la Chișinău. Pirca Tapiola a fost intervievat de Liliana Barbăroșe, iar interviul integral este pe internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu vorbește despre reformele făcute de formă pentru vitrină și pericolul unui eșec în eforturile de integrare europeană.
Ieri, la Chișinău, directorul general pentru afaceri interne din cadrul Uniunii Europene, domnul Stefano Manservisi, i-a criticat pe guvernanții moldoveni pentru restanțele lor în ce privește reformarea justiției și combaterea corupției. De îndeplinirea acestor cerințe depinde în mod esențial semnarea acordului de liberalizare a vizelor. Nu e de ajuns să adoptați legi și acte normative de tip european, ele mai trebuie și aplicate. Vrem dosare în instanță, vrem condamnări, dar mai presus de toate, vrem ca legile să funcționeze, să nu rămână doar pe hârtie, a subliniat oficialul european. Guvernanților moldoveni li se atrage atenția asupra unei realități foarte grave, pe care ei o ignoră, deși presa duduie de dezvăluiri și opinia publică e revoltată. Autoritățile însă vorbesc într-un limbaj tehnic despre planuri de acțiuni, rapoarte de progres, implementări și evaluări, crezând că vor reuși să obtureze fondul problemei. Iar fondul problemei e următorul. Actuala putere nu face nimic pentru combaterea corupției la vârf. Printre marii infractori din Republica Moldova se numără nu doar politicieni și oameni de afaceri, faimoșii oligarhi. Tagma judecătorilor și procurorilor este parte a aceluiași sistem viciat. Apar aproape zilnic informații și investigații de presă despre magistrați care și-au ridicat castele din modestul lor salariu de 6.000 de lei. Însă marea curățenie în branșă se lasă așteptată. Nu există dosare finalizate. Nu se pune problema ca cineva din actuala guvernare să fie cercetat sau condamnat. Senzația de înțelegere, de târg la nivelul puterii, e copleșitoare. Avem, de pildă, un parlamentar, membru al unui partid din coaliție, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență, într-o țară vecină și prietenă. E dat în căutare internațională, dar nimeni nu intenționează să-l extradeze. Crima din Pădurea Domnească, atacurile Raider, au rămas neelucidate. Fostul șef al fiscului, Nicolae Vicol, a fost eliberat din arestul de la domiciliu și acum se bucură în liniște de averea agonisită. Să mai vorbim de investigarea crimelor din 7 aprilie. Domnii Filat, Corman și Leancă îi acuză pe comuniști de spectacolul jalnic pe care îl fac aceștia, mobilizând armata de credincioși obscurantiști, dar au lăsat baltă urmărirea în justiție a lui Voronin și a acoliților lui. Poate ei au uitat, dar lumea nu uită. Intelectualii, tineretul, nu uită. Nu-l uităm pe Valeriu Boboc. Nu uităm mamele care colindau penitenciarele și îl rugau în genunchi pe Voronin să nu le omoare copiii încarcerați. Unde sunt sentințele împotriva judecătorilor care au organizat procese de tip stalinist în aprilie 2009? Ce pedepse au primit ofițerii de la interne care au orchestrat represiunea? Zubic, Botnare, Papuc. Acesta din urmă mai avea și un dita mai dosar privind traficul de cocaină. Își mai aduce aminte cineva de el? S-au cheltuit 10 de milioane de euro pentru pretinsele reforme din justiție, pentru traininguri, sedii, echipamente, uniforme, deplasări în străinătate. Eficiența e zero. Guvernanții vor integrare europeană, adică libertăți și beneficii, dar fără reguli și exigențe. Să mergem spre Europa, spun ei, dar să rămânem în legea noastră, cu obiceiurile și apucăturile noastre bizantine. Oricât și-ar dori actuala Comisie Europeană, aflată la final de mandat, să aducă state precum Moldova și Ucraina mai aproape de Occident, funcționarii de la Bruxelles se află sub presiunea unor guverne naționale foarte influente. Europenii s-au ars deja cu alți candidați la integrare, care au fost primiți fără a fi suficient de pregătiți, dar care, în schimb, s-au dovedit, ca și politicienii moldoveni, maieștri în arta disimulării. S-ar putea ca ulciorul să nu mai meargă la fântână și pentru noi. Și atunci, a cui va fi vina? Și cine va plăti factura eșecului? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În ultimele zile, mai ales rețelele sociale vuiesc din cauza unui proiect de lege care ar putea fi manipulat pentru a cenzura internetul sau ar putea fi folosit pentru a închide siturile unor adversari politici, susțin în tot cazul criticii din Comisia Națională pentru Participare.
Proiectul a fost astăzi retras de guvern și va fi pus în dezbatere publică. Diana Răilanu a căutat să afle în ce măsură proiectul de lege, gândit să vizeze site-urile care promovează pornografia infantilă sau încalcă drepturile de autor, chiar reprezintă un pericol pentru libertatea de expresie pe internet.
În premieră, guvernul de la Chișinău și-a propus să ia măsuri de control și sancționare a infracțiunilor pe internet, completând mai multe articole din codul penal și cel contravențional. Fără a contesta nevoia unor restricții în spațiul virtual, Consiliul Național de Participare constată că modificările imprecise propuse de guvern lasă loc de interpretări și eventuale abuzuri din partea organelor de urmărire penală. Iată un exemplu de normă interpretabilă ce se conține în proiect. Citez: obligarea furnizorilor de servicii pe internet să blocheze, folosind metodele și mijloacele tehnice necesare, accesul la toate paginile web care conțin materiale interzise de legislația în vigoare, incluse în liste speciale, elaborate și periodic reînnoite de către Ministerul Afacerilor Interne. Am încheiat citatul. Președintele Consiliului Național de Participare, Sergiu Ostaf, observă că nu este clar cum și mai ales cine va verifica corectitudinea întocmirii acestor liste.
E o problemă cu stabilirea listei site-urilor care trebuie să fie blocate. Pe ansamblu, măsurile aceste de constrângere sunt prea general folosite și nu este clar, de exemplu, că aceste măsuri de constrângere sunt aplicabile doar pentru site-urile cu pornografie infantilă sau pot fi aplicate și în alte cazuri unde există conținut, de exemplu, politic, comercial, de altă natură. Deci asta e supărarea cea mai mare, că măsurile acestea de constrângere, de sancționare, pot fi prin această lege aplicate pentru oricare alt domeniu.
În replică, autorii proiectului de lege se apără spunând că modificările propuse sunt menite să oprească pornografia infantilă pe internet și să protejeze proprietatea intelectuală. Și asta pentru că spațiul virtual a devenit un mediu prielnic pentru traficanții de minori care își ademenesc victimele pe internet, dovadă fiind date Ministerului de Interne, ce arată că de la începutul acestui an 15 copii au devenit victime în urma contactului stabilit în spațiul virtual. Procurorul Veaceslav Soltan, șeful secției Tehnologii Informaționale și Investigarea Infracțiunilor în domeniul informaticii, susține că obiecțiile CNP ar fi exagerate și lipsite de temei.
Noi nu blocăm site-ul. Noi vrem să urmăm acțiuni ilegale care se săvârșesc în spațiul virtual. Și în cazul în care vom detesta că anumite site-uri propagă anumite idei de pornografie infantilă sau se încalcă dreptul de autor și dreptul conect, care sunt apărate prin lege, noi vom sesiza administratorii de site ca să elucideze, să scoate din circuit altfel de informații. În cazul în care când administratorii site-uri nu se vor conforma sesizării procurorului, atunci noi vom acționa în judecată și în tentare ei vor fi obligați într-o hotărâre de judecată să elucideze toate evenimentele negative.
De ce autoritățile ar trebui să măsoare de 7 ori înainte de a impune restricții pe internet? Cel puțin pentru că, formulate vag, măsurile de control al spațiului virtual ar putea fi folosite pentru blocarea opozanților politici în timpul unei campanii electorale, explică expertul de la agenția web Unimedia, Tudor Darie.
Noi nu acuzăm că mâine pe mâine actualul guvern sau actualul guvernare va bloca anumite site-uri. Până la etapa zilei de azi nu am avut o astfel de experiență. Dar în orice moment lucrurile se pot schimba. Se apropie alegerile, după alegeri ar putea fi o altă guvernare, lucrurile pot arăta foarte și foarte diferit. Și atunci aceste reglementări ar putea funcționa inclusiv împotriva actualei guvernări.
Inițial se anunțase că proiectul de lege care își propune să combată infracțiunile pe internet să fie aprobat astăzi în ședință de guvern. Executivul l-a retras însă pentru consultări cu societatea civilă. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:19 și ascultați Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, cum este protejat consumatorul.
Până atunci, în minutele următoare, criza financiară americană pe ultima sută de metri.
Impasul bugetar din Statele Unite continuă, dar, potrivit informațiilor de ultim moment, se pare că democrații și republicanii sunt foarte aproape de compromis. Vreo speranță ca guvernul federal să se redeschidă e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În Senat, o înțelegere este mai ușor de realizat, dar marea bătălie este în Camera Reprezentanților, controlată de republicani, unde există diviziuni mari între ultraconservatori, care nu doresc compromisuri, și alți deputați, care se tem că popularitatea Partidului Republican poate fi periclitată pe termen lung. O minoritate extrem de zgomotoasă a controlat până acum procesul. Persoana care își va vedea locul în istorie definit de acest moment este mai mult decât oricine altcineva, președintele Camerei Reprezentanților, John Boehner. El este considerat personajul cheie, de care depinde dacă Statele Unite intră sau nu în incapacitate de plată datoriilor și dacă guvernul federal se redeschide. Liderii democrați și republicani din Senat se înțeleg în legătură cu un pachet legislativ care rezolvă cele două probleme și, în plus, cuprinde măsuri bugetare și fiscale pe termen lung și modificări minore ale programului Obamacare. Dar ultraconservatorii din Cameră consideră varianta Senatului echivalentă cu o capitulare. Boehner a încercat și a eșuat să ofere un proiect propriu înaintea celui din Senat. Acum, după acest eșec, Senatul este speranța pentru că termenul de ridicare a plafonului datoriei este joi. Este un prag relativ, dar un prag psihologic major. Criza fiscală durează de acum de săptămâni, dar problemele lui Boehner nu s-au schimbat. El are dificultăți în a-și uni propria facțiune. Dacă el acceptă o variantă de compromis cu sprijinul democraților, s-ar putea ca zilele sale în calitate de președinte al Camerei să fie numărate. Dacă însă nu o face, consecințele pentru țara ar putea fi devastatoare. Experți cred că disputa va fi rezolvată, dar nu neapărat înainte de termenul expirării plafonului datoriei. De partea cealaltă, democrații simt că au câștigat disputa politică, știu că republicanii sunt într-o situație de neinvidiat și din cauza asta nu sunt dispuși să facă concesii. Dar dacă, de exemplu, odată ajunși la ziua de joi, piețele financiare și agențiile de credit vor trage un pronunțat semnal de alarmă, experți cred că jocul politic washingtonian va lăsa în sfârșit loc rațiunii. Dincolo de toate aceste manifestări și consecințe nedorite, trebuie să ne reamintim că sistemul politic american a fost conceput în așa fel încât nicio persoană sau instituție să nu poată avea autoritate absolută. În condițiile în care țara este divizată, ceea ce vedem acum este consecința. Dar, din perspectivă democratică, alternativele la menținerea echilibrului puterilor în stat ar putea fi chiar mai serioase. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Europa vrea să fie mai puțin dependentă de Rusia în domeniul energiei. Comisia Europeană a făcut publică lista a 250 de proiecte de infrastructură din domeniul energiei, majoritatea transnaționale, care ar putea beneficia de fonduri globale de aproape 6 miliarde de euro. Republica Moldova nu este inclusă în aceste planuri. În schimb, România ar putea profita de anumite proiecte alături de Bulgaria și Ungaria. De la Bruxelles, Dan Alexe.
E vorba de viziunea unei Europe intraconectate, traversată de rețele de energie care nu ar ține seama de frontiere și care ar include, pe lângă țările membre în Uniunea Europeană, partenerele estice, apoi Elveția, Norvegia și Turcia, ba chiar și Rusia europeană. O rețea compactă și extinsă de conducte și cabluri de electricitate care ar asigura autonomia energetică a continentului. O primă remarcă e aceea că vechiul proiect european al conductei Nabucco, care trebuia să aducă în Uniunea Europeană gaz din Azerbaidjan, a fost abandonat definitiv. Uniunea Europeană visează de două decenii să pună la punct rețele directe de aducere a gazului din Azerbaidjan ca să nu mai depindă de Rusia. Însă până acum, cursa a fost pierdută în favoarea Statelor Unite și a Marii Britanii. Deja în anii 90, Uniunea Europeană a investit sume uriașe pentru a repara infrastructurile din Azerbaidjan și Georgia, sperând să convingă regimul azer să accepte o apropiere de Europa și un transport direct al gazelor. În schimb, Azerbaijanul a acceptat contraoferta americană, în virtutea căreia principala conductă azeră traversează Turcia și merge spre Marea Mediterană. De data asta, proiectul de conductă de gaz dinspre Azerbaijan, luat în considerare de Comisia Europeană, e mult mai puțin ambițios. El nu conține însă nimic care să menționeze protecția mediului și, la fel, lasă cu totul deoparte natura represivă și autocratică a regimului dinastic din Azerbaijan. România ar putea beneficia de mai multe proiecte, inclusiv unele comune cu Bulgaria și Ungaria. Unul ar fi o conductă Constanța-Arad și de acolo în Ungaria, prin care ar trece gaz din Azerbaijan. Cu Bulgaria se prevede o interconectare strânsă a rețelelor electrice. Moldova nu este însă prevăzută în niciunul din aceste proiecte. Singurul proiect, de altfel, care privește nu Moldova, ci Ucraina vecină, este o conductă de petrol care merge din Ucraina în Polonia, ocolind Moldova. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În România, torționarii ce și-au chinuit și chiar ucis victimele în perioada comunistă ar putea să nu mai fie judecați. La Curtea Constituțională a fost contestată legea votată anul trecut și care preciza că aceste crime nu pot fi prescrise. În așteptarea deciziei curții, Tribunalul Militar Teritorial din București a decis să nu înceapă urmărirea penală în cazul celui care l-a torturat până l-a omorât pe disidentul Gheorghe Ursu. Este vorba despre fostul major de securitate Marin Pârvulescu de la Direcția a 6-a Cercetări Penale. Mai multe de la Sabina Fati de la București.
Este o lună se împlinesc 30 de ani de la moartea disidentului Ursu, iar fiul lui acestuia are perseverența să se lupte cu justiția românească până când toți cei care se fac vinovați de moartea tatălui său vor fi pedepsiți. Doi foști colonei de miliție au fost condamnați la câte 10 ani de închisoare, dar unul dintre ei a ieșit pe motive medicale după doar un an. Anchetatorul lui Gheorghe Ursu este considerat astăzi nevinovat de procurorii militari, care susțin și că n-ar avea destule probe. Totuși, potrivit mărturiilor, foștilor deținuți și gardieni, aflate la dosar, majorul de securitate Pârvulescu l-a torturat pe toată perioada detenției, în paralel cu bătăile pe care le primea de la ofițerii de miliție și de la informatorii din celulă. Inginerul Gheorghe Ursu a fost arestat în septembrie 1985, în urma denunțului unei colege de birou care i-a furat jurnalul intim și l-a dat securității. A murit două luni mai târziu în urma torturilor repetate. Ursu a intrat în atenția poliției politice după ce a trimis mai multe scrisori la Europa Liberă, texte care au fost citite la radio în anii 70. Într-unul dintre ele, l-a acuzat de pildă pe Ceaușescu de crimă pentru modul irresponsabil în care a asistat lucrările de consolidare a blocurilor avariate după cutremurul din 1977. Dosarul morții disidentului Ursu a fost tergiversat în diferite feluri, mai ales după ce au început să apară suficiente probe, iar inculpații se dovedeau a fi persoane bine ancorate în lumea juridică românească. Între timp s-au schimbat generațiile, dosarul are deja vinovați care au făcut închisoare, dar chiar și așa pare să fi rămas nepedepsit chiar personajul principal, anchetatorul lui Ursu, cel care aplica ordinele securității fără nicio milă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Ina Landa, redactoare șefă la săptămânalul Expresul din Ungheni.
Iată ce vor citi cititorii din regiunea Ungheni, Sporin Călăraș, în această săptămână în ziarul Expresul. Hotarul din Berlin a ajuns la Ungheni. Amatorii de caricatură din Ungheni au ocazia să admire în această lună o expoziție inedită de caricaturi denumită sugestiv Hotarul. Expoziția include 60 de lucrări ai caricaturiștilor din diferite țări europene. Important de spus că inițiatorul expoziției este caricaturistul ungenean Valeriu Curtu, stabilit de ani buni cu traiul în Germania. Dânsul a ținut să menționeze că această expoziție este un cadou special pentru ungheneni în contextul împlinirii a 3 ani de la scoaterea sârmei din pate de la hotarul cu România. Concomitent, expoziția se desfășoară și în Luxemburg, iar în luna iunie a fost vernisată în capitala Germaniei, la Berlin. Toamna de aur la Călăraș, euforie și necaz. Duminica trecută a avut loc la Călăraș tradiționala sărbătoare de octombrie, Toamna de aur. Dis de dimineață, iar unii de cu seară au început să amenajeze sârguincios pe strada principală a orașului corturi, colibe, pătuluri, mini grădini și mini legumării. Cu curți țărănești improvizate, toate pline cu roadele pământului, cu bucate, cu băuturi și alte atribute specifice acestui sezon. La eveniment au venit oaspeți din Germania, România, Polonia, Ucraina, Belarus. Vești bune pentru amatorii de fotbal de la Mileștii Nistorenilor. Până la finele lunii octombrie, în localitate va fi inaugurat un nou teren de minifotbal cu așternut artificial. Important de spus că terenul de minifotbal de la Milești va fi deja al 7-lea la număr în raionul Nistoreni.
Ne-a declarat Ina Landa, redactoare șefă la săptămânalul Expressul din Ungheni. Hai să încheie și ediția de seara emisiunii noastre. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org, unele și pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.